Palampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining jami davlat qarzi 2021 yil yakunida 28.3 milliard AQSh dollari miqdorida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Moliya vazirligining fuqarolar uchun budjet axborot nashrida keltirilgan. Prognozga ko'ra 2021 yil oxirida davlat ichki qarzi 2.7 milliard dollarni, tashqi qarzi esa 25.7 milliard dollarni tashkil qiladi. Bunda O'zbekiston nomidan olingan qarz 18.6 milliard dollarni va O'zbekiston kafolati ostida jalb qilingan qarz 7.1 million dollarni tashkil qiladi. 2021 yil davlat tashqi qarziga xizmat ko'rsatish xarajatlari 1.6 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Shundan 1 milliard AQSh dollari asosiy qarzga, 0.6 milliard AQSh dollari esa foiz uchun hisobiga to'lanadi. Ma'lumot o'rnida joriy yilda davlat tashqi qarzi 4.6 milliard dollarga ko'payishi prognoz qilingan. 2020 yil yakunida davlat tashqi qarzi 21.1 milliard dollarga, 2019 yil yakunida esa 15.7 milliard dollarga teng bo'lgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasining umumiy tashqi qarzi joriy yilning boshiga nisbatan 1% yoki 310 million dollarga oshgan holda 2021 yilning 1-aprel holatiga 34.2 milliard dollarni tashkil qilmoqda. Shundan davlat qarzi 23.2 milliard dollarni yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 40.1% ni tashkil etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.